Najnovšie výskumy dokazujú, že fyzioterapia hrá dôležitú úlohu v starostlivosti o zdravie ženy, ale aj muža v oblasti panvy a panvového dna. Až 80% pacientov zaznamenalo zlepšenie svojich symptómov po tom, ako pravidelne posilňovali svalstvo panvového dna. Fyzioterapia je preto hlavne u stresovej inkontinencie odporúčaná ako metóda prvej voľby. Bohužiaľ na Slovensku sa tejto možnosti liečby ešte stále neprikladá patričná pozornosť a veľa pacientov o nej ani nevie. Pritom majú vo veľkej miere odstránenie alebo zmiernenie príznakov inkontinencie vo svojich rukách. Inkontinencia. Málo kto vie, čo to znamená, a ten, kto to vie, sa o nej hanbí rozprávať. Zasahuje do nášho života pri bežných činnostiach a spôsobuje nám nepohodlie v práci, doma, v divadle. Postupne sa začíname spoločensky izolovať a vyhýbať aktivitám, ktoré boli doteraz pre nás automatické a robili nám radosť. Hovoríme o samovolnom úniku moču alebo stolice, ktorý postihuje viac ako 500 000 Slovákov. Čo inkontinenciu spôsobuje? Ako ju liečiť? Ako s ňou žiť? O tomto všetkom sa dozviete v našom pravidelnom podcaste Všetko o inkontinencii. Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Hartmann. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkofórum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. V predošlej epizóde sme sa s pani Mikulášovou rozprávali o prevencii úniku moču a o konzervatívnej, respektíve režimovej liečbe, kam spadá aj fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna. Dnes by som sa fyzioterapii chcela venovať podrobnejšie, a to hlavne jej úspešnosti pri riešení problému s únikom moču. Na zodpovedanie týchto otázok som k nám pozvala docentku Hagovskú, ktorá sa venuje fyzioterapeutickej liečbe inkontinencie moču už od roku 2005. Pani docentka pôsobí na klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, takisto v univerzitnej nemocnici a na poliklinike Centrum v Košiciach, kde sa venuje fyzioterapii v urológii a gynekológii. Podieľa sa na vzdelávaní fyzioterapeutov, medikov a ošetrovateliek, prednáša a publikuje a je členkou rôznych odborných slovenských aj medzinárodných inštitúcií. Pani docentka, vitajte v našom podcaste.
Ďakujem.
Na úvod sa väčšinou pýtam mojich hostí na ich motiváciu sa venovať ich vybranému oboru. U vás, pani docentka, ma zaujíma, ako ste sa dostali k fyzioterapii práve dysfunkcie svalov panvového dna. Čo vás k tomu viedlo?
Tak bolo to ešte v roku 2005, kedy ma oslovil pacient, ktorý absolvoval radikálnu prostatektómiu v zahraničí a mal ťažkosti s únikom moču. V danom čase sa tejto problematike nevenoval ešte ani jeden fyzioterapeut, ani lekár v danej oblasti, tak danému pacientovi som sa pokúsila pomôcť. Našla som si materiály o operácii, o cvičení a úspešne sme absolvovali niekoľko sedení a u pacienta došlo k zníženiu príznakov úniku moču, k zníženiu bolesti a rehabilitáciu hodnotil veľmi pozitívne. Keďže to bola téma, ktorej sme sa nevenovali ani v rámci štúdia na vysokej škole, tak som sa rozhodla túto oblasť rozvíjať. Našla som si množstvo materiálov, článkov, publikácií, kníh najmä zo zahraničia a začala som študovať. Následne som realizovala aj výskum v rámci rigoróznej práce, kde som sa venovala mužom po radikálnych prostatektómiách a potom následne ženám po vaginálnych a abdominálnych hysterektómiách.
Poďme si na začiatku otázok vysvetliť, že čo si pod fyzioterapiou dysfunkcie svalov panvového dna môžeme predstaviť. Ako to funguje? Čo sa vlastne v tele deje?
Takže fyzioterapia svalov panvového dna je opakované posilňovanie, vytrvalosť, relaxácia a ovládanie svalov panvového dna. Táto metóda je založená na vedeckých dôkazoch a aj vo svete je veľmi dobre prebádaná a je to vlastne metóda najvyššej kategórie vedeckých dôkazov. Bola prebádaná mnohými stovkami až tisíckami rôznych významných výskumných štúdií vo svete.
Keď spomínate výskumy, tak viem, že vy sa vo veľkom venujete výskumom. Koľkým takým najdôležitejším ste sa venovali alebo ste sa na nich podieľali?
Za svojho pôsobenia som sa podieľala na zhruba takých 8 výskumných štúdiách v danej oblasti, ale potom ďalšie výskumy sú už výskumy mojich doktorandov.
A môžeme sa im teda teraz povenovať trošku podrobnejšie, môžeme si ich rozobrať, že čomu sa venovali, o čom boli, koho skúmali. Poďme teda po porade, tak poďme číslo 1.
No, takže prvý výskum som zrealizovala už v roku 2005. Bolo to v rámci mojej rigoróznej práce, kde som sa venovala mužom po radikálnych prostatektómiách. Prvá skupina bola liečená včas a druhá skupina bola liečená neskôr. Títo muži trpeli únikom moču. Obe skupiny cvičili asi mesiac tréning svalopánového dna a zistilo sa, že včas liečená skupina mala významne lepšie výsledky a došlo k významnému ústupu úniku moču v porovnaní s neskoro liečenou skupinou.
Aká veľká je takáto skupina zhruba?
Tie skupiny boli zhruba okolo tých 30 až 50 mužov v jednej skupine.
Dobre, takže tento sa venoval mužom. Aký bol ďalší výskum?
No, v roku 2009 som zrealizovala ďalší výskum, ktorý bol v rámci môjho PhD štúdia. Bol to výskum v kúpeloch lúčky, kde som sledovala pacientky po abdominálnych a vaginálnych hysterektomiách, čiže po odstranení maternice, a tieto pacientky trpeli únikom moču. Opäť absolvovali tréning svalopánového dna, ktorý bol ale doplnený o biofeedback. Biofeedback je metóda, kde pacientka vizuálne alebo auditívne dokáže sledovať to, či správne cvičí, a zistilo sa, že pacientky, ktoré cvičili s biofeedbackom, mali opäť o mnoho lepšie výsledky v porovnaní s pacientkami, ktoré cvičili bez biofeedbacku.
Dobre, a keď nám môžete upresniť nejaký typ biofeedbacku?
Tak biofeedbackov je už v dnešnej dobe veľké množstvo. V tom čase som pracovala so softverom. Bol to taký softver, kde pacientka na obrazovke na displeji počítača videla, ako cvičí v podobe kriviek. Jedna časť snímala teda činnosť priamého brúšneho svalu a druhá činnosť svalopánového dna, a pacientky na obrazovke počítača videli, že teraz tie svaly správne zapájajú alebo nesprávne. Bolo im to dopredu vysvetlené, takže mali možnosť vizuálne vidieť to, ako cvičia. Takže je to vlastne taká objektivizácia pre terapeuta aj pre pacienta. V súčasnej dobe sa používajú rôzne aplikácie, ktoré si pacientka zakúpi, stiahne si do mobilu, k tomu je špeciálna sonda, análna alebo vaginálna, a ona už potom podľa inštrukcií cvičí. Má to mnoho, tento tréning má mnoho stupňov, mnoho druhov, čiže to cvičenie je zaujímavé, viac to pacientku motivuje a výsledky teda tréningu sú potom lepšie.
Aj tá úspešnosť je dostatočne vysoká?
Áno, aj úspešnosť. Bolo to opäť dokázané aj štúdiami vo svete, že pacientky, ktoré cvičia s takouto pomôckou, majú lepšie výsledky, lepšiu adherenciu ku liečbe, sú viac motivované cvičiť, aj viac zotrvávajú v cvičení. Takže určite by som doporučila cvičenie s biofeedbackom.
Poďme teda naspäť ešte k výskumom. Takže poďme ďalej, máme číslo 3.
Tak k tejto problematike som sa potom vrátila v roku 2016, pretože som sa venovala iným výskumným štúdiam. V roku 2009 som nastúpila na kliniku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, takže som sa teda musela zorientovať, čo sa týka výučby a potom aj liečby pacientov s rôznymi diagnózami, neurologickými, ortopedickými. Ale k tejto výskumnej činnosti som sa opäť vrátila v roku 2016, keď som začala spoluprácu s odborným výborom Inkofora a zrealizovali sme výskum prevalencia inkontinencie moču u športovkyň, kde sme sledovali zhruba takých 10 druhov športu a to, že u ktorého športu je únik moču najviac významný.
A aký to je?
My sme zistili, že to boli atletky a volejbalistky v porovnaní s ostatnými bežne používanými alebo najčastejšie realizovanými športovými aktivitami.
A čím to môže byť spojené? Ja by som povedala, že športovci vôbec inkontinenciou asi netrpia.
No môže to byť práve spojené s tým, že tieto druhy športov majú viac výskokov a doskokov v rámci vykonávania športovej činnosti, čiže aj bolo to samozrejme potvrdené štúdiami vo svete, že trampolína, skoky, doskoky, výskoky sú významným rizikovým faktorom výskytu aj vzniku inkontinencie moču.
Máme v tých výskumoch aj nejaké, ktoré sa venujú určitým skupinám ľuďom, napríklad, ja neviem, s nadváhou alebo s nejakým iným ešte obmedzením?
Áno, potom následne po ukončení teda výskumu, čo sa týkalo športovkyň, sme zrealizovali výskum u mladých žien s nadváhou. Nejednalo sa celkom o obezitu, ale nadváhu, čo je predstupeň obezity. Boli to mladé ženy, ktoré ešte nemali deti a sledovali sme v prvej časti výskyt hyperaktívneho mechúra. A zistili sme, že čím vyššia hmotnosť, tým je väčšie riziko vzniku hyperaktívneho mechúra. A následne sme u týchto mladých žien absolvovali špeciálne cvičenie na redukciu brušného tuku a sledovali sme, či dôjde k ústupu príznakov hyperaktívneho mechúra a zistili sme, že pacientky, ktoré intenzívne cvičili v porovnaní s pacientkami, ktoré cvičili v menšej intenzite, došlo k významnému zníženiu príznakov hyperaktívneho mechúra.
Tak preto vlastne aj zdravý životný štýl patrí vlastne k režimovým opatreniam asi.
Áno, aj redukcia nadváhy vlastne patrí k významnej intervencii, čo sa týka liečby inkontinencie moču alebo hyperaktívneho mechúra.
V predošlej epizóde nám pán docent Marenčák vlastne vysvetloval aj o dôležitosti vlastne kombinácie napríklad medikamentoznej liečby a posilňovania svalopanového dna. Venovali sa aj tomuto napríklad výskumy?
Áno, mali sme dva výskumy. Jeden už je ukončený, jeden teraz v podstate končí, kde pacienti užívali lieky duloxetín a v tej ďalšej štúdii silodosin. V prvom výskume sme mali ženy so stresovou inkontinenciou moču, ktoré užívali duloxetín a druhá skupina opäť užívala duloxetín, ale takisto cvičila tréning svalopánového dna. Tieto ženy cvičili 3 mesiace a my sme sledovali, čo sa za tie 3 mesiace udialo a zistili sme, že v skupine duloxetín plus cvičenie došlo k významnému zníženiu príznakov inkontinencie moču v porovnaní so ženami, ktoré iba užívali tabletky. V ďalšom výskume sme mali mužov s hyperaktívnym mechúrom a benignou prostatickou hyperpláziou. Opäť jedna skupina užívala silodosin a druhá cvičila plus užívala silodosin, ale výsledky tejto štúdie ešte nie sú známe.
No, pri všetkých týchto výskumoch sa používajú rovnaké metódy alebo sa to časom nejak vyvíja a prichádzajú aj nejaké novinky, ktoré využívate?
No samozrejme, že sa to vyvíja. Čo sa týka objektivizačných metód pre tréning svalopalmového dna, tak stále je na trhu niečo nové. Teraz je najnovším hitom ultrazvukové vyšetrenie svalopalmového dna prostredníctvom dvoj- a trojdimenzionálneho ultrazvuku. A práve tomu som sa venovala v poslednom výskume, kde som porovnávala intenzívne a malointenzívne cvičenie a objektivizovala som to vyšetrením svalov palmového dna prostredníctvom ultrazvuku a perineometrie. Bol to veľmi náročný výskum, trval 2 roky a momentálne už sme v štádiu publikácie prvých výsledkov a tieto zistenia sú naozaj veľmi zaujímavé, pretože ultrazvuk dokáže vizuálne zobraziť funkciu svalov palmového dna.
Kde vznikne tá prvá myšlienka zrealizovať takýto výskum? Koho je to iniciatíva?
Čo sa týka tých výskumov, ktoré som ja spomenula, ktorým som sa venovala, stále to bola viac menej moja iniciatíva vymyslieť tieto výskumy. Väčšinou som aj ja bola autorka týchto výskumov, aspoň tej prvotnej myšlienky. Samozrejme, nikdy som nepracovala na nich sama, vždycky to bola tímová práca, spolupracovala som s tímom významných odborníkov v urológii aj gynekológii. ale bolo to aj preto, aby sme túto oblasť niekam posunuli, nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj celkovo, aby sme viac odsledovali, čo chýba, čo je ešte treba vylepšiť, aké metódy je potrebné použiť, ktoré sú lepšie, horšie, kde vlastne, ktorej oblasti pacientov sa treba viac venovať. Takže vždycky to bolo viac menej kvôli tomu, nie že musíme tie výskumy robiť, nie že sú platené, pretože ani jeden z nich nebol financovaný. Bola to moja iniciatíva a bolo to kvôli tomu, aby sme túto oblasť rozvinuli a niekam posunuli.
A na strane pacientov, kto sa vlastne zúčastňuje? Sú to pacientky, ktoré sú u vás napríklad v ordinácii, alebo koho oslovíte?
Na všetkých týchto výskumoch, hlavne tých intervenčných, sa zúčastňovali pacienti, ktorí boli z rôznych zdravotníckych zariadení. Hej. Čiže buď to boli tie kúpele, buď to bola nemocnica, kde tí pacienti chodili, alebo to bola ambulancia, kde tie pacienti boli riadne odoslaní lekárom, alebo to boli pacienti z urologických a gynekologických ambulancií, takže stále to bolo zdravotnícke zariadenie a boli to pacienti a celý ten proces výskumných pravidiel bol legálne dodržaný v rámci schválenia etických komisí výskumov, v rámci podpísania informovaných súhlasov, čiže tie všetky základné štandardy boli dodržané a podľa toho to bolo aj následne publikované, či už doma, alebo aj v zahraničí. A mnohé výskumy sa dostali aj do významných, prestížnych zahraničných časopisov. Takže sme na to hrdí.
Áno, to som sa práve chcela spýtať, že ako je to s nejakou medzinárodnou spoluprácou, bo predpokladám, že tie výskumy sa neodohrávajú len u nás na Slovensku. Spolupracujete aj teda mimo Slovenska s niekým?
Áno, tak v roku 2016 som sa stala členkou Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu. Je to organizácia, ktorá združuje odborníkov, gynekológov, urológov, neurológov, fyzioterapeutov, aj sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa venujú danej oblasti z celého sveta. A začala som sa každoročne zúčastňovať týchto konferencií. Vždycky som sa zúčastňovala aktívne a od 2020 som sa stala členkou Svetového výboru fyzioterapie Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu, kde pracujem v takom úzkom kruhu svetových odborníkov, ktorí sa venujú danej oblasti. Je nás tam teraz okolo 12 a sú tam fyzioterapeuti z Kanady, z Ameriky, z Austrálie, čo sa týka Európy potom, z Holandska, z Turecka, Španielska, Anglicka a sú to významní odborníci, mnohí z nich sú aj profesori alebo docenti a už plánujeme aj nejakú spoločnú výskumnú aktivitu, aj nejaké odborné vzdelávanie a podobne.
Ja vnímam nejakú históriu za hranicami, čo sa týka fyzioterapie, už dlhšiu. Ako je to na Slovensku? Odkedy to datujeme? Alebo viem, že teda kedy ste sa vy tomu začali venovať, ale aká je tá história fyzioterapie teda svalov pánového dna na Slovensku? Kedy to začalo?
Tak ja som teda začala, ako som už spomínala, v roku 2005 a s takými prestávkami som to tak intenzívne rozvinula až od roku 2016, ale kolegyňa Zuzana Voleková z Bratislavy sa už takisto venuje tejto fyzioterapii dlhé roky a je zameraná na ženy po pôrode. Čiže má aj taký vlastný koncept poporodnej fyzioterapie, takže sme jej naozaj veľmi vďační. Takisto s nami realizuje školenia akreditované pre fyzioterapeutov, že významne rozvinula tú oblasť fyzioterapie a poporodnej fyzioterapie.
Takže vy dve ste také prikopničky.
No dalo by sa to tak povedať.
Tak za to vám veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem.
Lebo je to veľmi, veľmi dôležitá súčasť vlastne v celkovom manažmente pacienta s inkontinenciou. A dúfajme, že sa aj bude prikladať čím ďalej tým väčší dôraz. Spomenuli ste kurz fyzioterapie dysfunkcie svalov pánového dna, ktorý organizujete vlastne aj spolu teda s nami s Inkoforom. Ako tento nápad vznikol?
No, ten nápad vznikol z tohto dôvodu, že vzdelanie fyzioterapeutov v danej oblasti bolo nedostatočné. Ani v rámci pregraduálneho vzdelávania, nakoľko aj sama som vysokoškolský učiteľ a učím aj pregraduálne vzdelávanie, aj postgraduálne, aj viaceré odbory, tak toto vzdelanie absentovalo úplne. No a keďže aj čo si bolo možno študentom povedané, ale určite nie v takom rozsahu, ako by bolo potrebné, ani čo sa týka tej praktickej stránky. A žiadne podobné vzdelanie na Slovensku nebolo dostupné. Bolo dostupné len v Čechách v rámci nejakých kratších kurzov dysfunkcie pánového dna. Samozrejme som aj nejaké tieto kurzy absolvovala. ale z tohto dôvodu vznikla myšlienka založiť podobné vzdelávanie u nás na Slovensku. Aby to bolo sústavné vzdelávanie, aby malo akreditáciu Ministerstva zdravotníctva a aby zahŕňalo čo najviac problémov a diagnóz a aby sa teda na ňom zúčastňovali teda odborníci aj gynekológ, urológ a fyzioterapeut.
V čom všetkom nám môžu takto vyškolené fyzioterapeutky pomôcť, teda pacientovi s únikom moču?
Takže my na týchto našich vzdelávacích kurzoch učíme hlavne vyšetrenie. Vyšetrenie postúry, panvy a svalov panvového dna. Aj palpáciou, ale aj prístrojovo, perineometriou a ultrazvukom. Čiže nami vyškolení terapeuti dokážu komplexne vyšetriť pacienta, cielene ho vyšetriť a následne aplikovať cielenú liečbu. Cvičenie na odstránenie príznakov stresovej inkontinencie, hyperaktívneho mechúra, neurogénnej inkontinencie, na zmiernenie prolapsov orgánov malej panvy, na zmiernenie bolestivých stavov v oblasti panvy a panvového dna, na zmiernenie diastázy a ďalších bolestivých stavov, či už je to panva, panvový pletenec a podobne.
Čiže tieto fyzioterapeutky vlastne sú už schopné diagnostikovať, že musí ísť ten pacient teda ešte s inkontinenciou ku lekárovi, alebo môže rovno sa rozhodnúť a aj k fyzioterapeutke a tá ho diagnostikuje aj s ním teda bude cvičiť?
Postup je oficiálne taký, že pacient by mal ísť od gynekológa alebo urológa a môže navštíviť následne priamo fyzioterapeuta, ktorý už potom poskytne podľa svojej erudície túto danú liečbu. Samozrejme, keď je pacient v nejakom zdravotníckom zariadení, štátnom zariadení, tam sa takáto liečba zatiaľ v takomto rozsahu neposkytuje. Tam je postup taký, že pacient ide od urológa, gynekológa k fyziatrovi, ktorý ho potom následne pošle na k fyzioterapeutovi, ale v štátnych zariadeniach, kde je to hradené poisťovňou, nie sú poskytnuté takéto cielené diagnostické a liečebné postupy.
To znamená, že vlastne keď si vyhľadám takto akreditovanú, vyškolenú fyzioterapeutku, tak je to teda vo väčšine asi ako samoplatca.
Žiaľ, situácia je zatiaľ taká, že väčšina týchto odborných diagnostických a terapeutických postupov nie je v súčasnej dobe hradená poisťovňou. Veríme, že do budúcna sa táto situácia zmení a bude táto liečba dostupná aj cez poisťovne.
Áno, pretože záujem pacienta je tam určite. Verím tomu, že aj záujem fyzioterapeutov. Už len počkať na nejaké vyjadrenia poisťovní. Ako vidíte budúcnosť tejto oblasti? Kde by sa ešte vedela možno posunúť, alebo sú niekde nejaké rezervy, alebo nejaké zadrhele?
Tak budúcnosť tejto fyzioterapie má ešte veľké rezervy, najmä čo sa týka vzdelávania, pretože zatiaľ máme naozaj len tie akreditované kurzy, sú to 2 víkendy, 40 hodín, ale tak zvládnutie tejto problematiky si vyžaduje ďaleko viac času, ďaleko viac praxe. Takže momentálne nám už aj ministerstvo schválilo minimálny štandard pre certifikačnú činnosť vo fyzioterapii, ktorý sa volá fyzioterapia v urológii a gynekológii. A je to už pre nás teraz len výzva, že kedy v akom čase budeme schopní toto vzdelávanie dať akreditovať a pripraviť ho do takej podoby, aby teda tá akreditácia aj aby sme ju teda aj získali. Bude to ročné štúdium, bude tam mnoho, teda ako viac praxe ako doposiaľ, bude mať širší záber a teda a tí terapeuti budú naozaj ešte ďaleko viac erudovanejší v danej oblasti ako v súčasnosti.
Tak z tohto posunu sa my veľmi, veľmi tešíme. Dostáva sa fyzioterapii svalopanového dna dostatočná pozornosť? Tak myslím, že či zo strany lekárov alebo aj zdravotníckych inštitúcií?
No táto oblasť v minulosti bola naozaj na okraji pozornosti, čo sa týka v rámci odboru fyzioterapia. No momentálne už sme sa za tie roky niekam posunuli, ale stále to ešte nie je také bežné, že teda každý jeden lekár vie, že keď má pacient únik moču alebo proste nejaké bolestivé stavy, diastázu, že ho automaticky pošle za fyzioterapeutom. Mnohí lekári to ani veľmi nevedia, takže si myslím, že by bolo dobre aj informovať ešte ďalej na odborných podujatiach aj odbornú verejnosť, že áno, máme túto oblasť fyzioterapie, máme terapeutov, je kde poslať pacienta. Terapeutov je momentálne už vyškolených okolo vyše 50, sú rovnomerne zastúpení na celom Slovensku, len je to stále ešte, by som povedala, na okraji pozornosti. Potrebujeme ešte viac a viac osvety, aby aj pre odbornú verejnosť, aby tí lekári a tie sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci vedeli, že áno, je taká oblasť, máme na to odborníkov, je kam poslať pacienta.
My zo strany Inkofora môžeme prisľúbiť pomoc, čo sa týka osvety aj všeobecného povedomia o dôležitosti tohto oboru.
Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Hartmann.
A nakoniec by som vás ešte teda vyzvala, že či môžete dať nejakú radu našim poslucháčom, ktorých trápi práve únik moču.
Tak ja by som teda chcela odkázať všetkým pacientom, aby sa naozaj nehambili, aby sa nebali vyhľadať takéhoto terapeuta, aby prišli radšej čím skôr, radšej včas, aby naozaj v rámci anamnézy aj povedali všetky svoje ťažkosti, ktoré majú, a potom následne, aby boli v rámci aj liečby aktívni, aby teda zotrvali v tom cvičení, aby boli ochotní dodržať to dávkovanie cvičenia aj ten čas, a výsledok sa určite dostaví a budete veľmi spokojní, budete radi, že ste nemuseli užívať medikamentóznu liečbu, že ste nemuseli podstúpiť operačný zákrok, a verím, že aj vy oceníte fyzioterapiu dysfunkcie svalov pánového dna ako metódu prvej voľby.
Pani docentka, ďakujem za tieto motivačné slová. Ja verím tomu, že sme presvedčili veľa pacientov, aby si našli aj túto cestu, aby sa odhodlali, aby to začali riešiť, aby začali cvičiť a posilňovať, a aby teda svoj problém s únikom moču riešili. Takže veľmi pekne vám ďakujem za váš čas.
Ďakujem.
Aj mi pekný deň.
Dovidenia.
S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google aj Apple podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobratila život hore nohami. Pekný deň všetkým.